Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Мене звати Олексій Погорєлов. Ми розпочинаємо нашу денну катехизу з священником в ефірі, в студії. Це брат Едуард Семко. Вітаємо вас, брате.
Слава Ісусу Христу!
Брат у нас з файного міста Житомира, але оказією в Києві, тому він зараз є тут в студії, і ми маємо таку виключну нагоду не лише чути отця, але й ще його бачити. Ви, шановні радіослухачі, маєте лише єдину опцію слухати, але слухати будемо Боже Слово. І тому я думаю, що це також є чудово. Прошу, отче.
Дякую. Насамперед, хочу поділитися своїми враженнями, що так, перший раз тут в студії, насправді, приємно, здивований і дуже гарно, насправді, дуже задоволений з того, що є. Можу бути тут. Шановні слухачі Радіо Марія, продовжуємо цикл наших катехез про церкву. Минулого разу ми розпочали наступний розділ в наших роздумах. Ми почали говорити про структуру церкви в її загальному розумінні, яка утворилася протягом багатьох віків. І сказали, що ця структура, вона є колегіальною і ієрархічною. Сьогодні запрошую вас до роздумів над різноманітністю станів і служіння в церкві. В катехізмі католицької церкви виразно сказано, що в церкві існує три стани – стан духовний, стан мирян та стан богопосвячених осіб. Читаємо там такі слова. З Божої установи в церкві між вірними є священнослужителі, котрі отримали таїнство священства і творять ієрархію в церкві. Інші називаються мирянами. Врешті є вірні, котрі належать і до першої, і до другої категорії. Вони завдяки складенню обітів євангельських рад, чистоти, убогості і послуху, в особливий спосіб посвятилися Богові. Зовсім не до прийняття було б твердження, що один будь-який стан є важливіший за інший. Напевно, до такого розуміння ми не можемо допустити, адже між усіма вірними внаслідок їхнього відродження в Христі існує справжня рівність, силою якої всі співпрацюють в будуванні Христового тіла відповідно до власного стану і відповідно до власного служіння. Саме тому кожен стан має свою вартість. Кожен є важливий в будуванні Христової церкви. Відмінності полягають лише на виконанні того чи іншого служіння. Наприклад, в спільноті церкви не можемо говорити про те, що єпископ важливіший від звичайного віруючого. Ні. Вони знаходяться на одному рівні з огляду на те, що мають ту саму гідність Божої дитини. Натомість служіння єпископа в церкві відрізняється від служіння мирянина. Перший покликаний до навчання, освячування та керування в церкві. А другий – до скерування всіх своїх щоденних справ, родинного життя, до осягнення святості в цьому світі. Протягом кількох наших майбутніх зустрічей спробуємо звернути свою увагу, власне, на ці способи служіння в церкві, які притаманні тому чи іншому станові. І розпочнемо сьогодні від духовного стану. На початку треба сказати, що в його склад входять всі ті, хто отримав свячення, тобто єпископи, священники та диякони. Напевно, деякі особи, особливо не з католицького середовища, захочуть запитати, навіщо взагалі церкві духовний стан? Або, навіть трошки гостріше, для чого потрібні церковній спільноті єпископи, священники та диякони? Відповідь на ці запитання дає нам наука Другого Ватиканського собору, який стверджує, що Христос, даючи владу священнослужителям, установив їх для добра церкви, для пастирської опіки Божого народу, для його ж примноження, щоб всі могли осягнути спасіння. Катехизм католицької церкви підтримує вищезгадане розуміння і додає, що ніхто, жодна особа, жодна спільнота не може проповідувати сама собі Євангелія. Віра народжується від слухання, говорить святий Павло. Ніхто не може сам себе уповажнити проповідувати Євангелія. посланий Господом говорить і чинить не своєю владою, лише силою Христової влади, не як член спільноти, лише промовляючи до неї в ім'я Христа. Ніхто не може сам собі подати благодать. Вона повинна бути дана і подарована. Це передбачає наявність служителів благодаті, які отримали від Христа владу і достоїнство. Про це говорить Катехізм Католицької Церкви, номер 875. Саме служителі від Христа отримали особливий дар Святого Духа, силою якого уділяють те, що не можуть давати самі від себе. Таким чином вони стають служителями Христа, котрі презентують Його між людьми, а проповідуючи Його слово і благодать, стають слугами всіх, як Христа, так і Церкви. Служіння, до якого покликані єпископи, священики та деякони, глибоко закорінене в існуванні Ісуса Христа, котрий добровільно прийняв вигляд слуги. Цю ж місію служіння Христос передає своїм апостолам та їхнім наступникам, що саме в собі вже означає уряд в церкві. В основі цього уряду є щось більше, ніж сам вибір, призначення чи установлення кандидата. В основі уряду лежить покликання, завдяки якому Господь Бог вибирає обраних. Підтвердження цього стають Євангелії, які описують покликання апостолів. Це не апостоли приходили до Ісуса як до вчителя, ні. Це Ісус їх вибирав, промовляючи до них слова «Іди за мною». Звичайно, що відповідь залишається по стороні вибраних. Вони мають право відізватися на покликання Ісуса або ж його відкинути. Саме тому церковний уряд є глибоко закорінений в особі Христа, котрий сам вибирає для своєї церкви служителів. Через прийняття свячень вибрані Христом особи стають раз і назавжди його представниками між людьми. Свячення, які приймає кандидат, витискають на ньому так звану незатерту печать приналежності до Христа, а також для його представництва в світі. Зі свяченнями є тісно пов'язана консекрація особи. Що ж означає це слово «консекрація»? Консекрація – це вилучення людини зі спільноти віруючих і її прийняття Христом до особливого служіння церкві. Видимим знаком вищезгаданої консекрації є вкладання рук єпископом на голову кандидата, а також молитва консекраційна під час свячень. Незалежно від того, чи це свячення на єпископа, на священника чи, можливо, диякона. Згідно з наукою католицької церкви, в церкві існує два ступені участі в Христовому священстві. Це єпископат і пресвітерат. Діаконат, натомість, є присвячений лише для допомоги в служінні. Саме тому слово «сацердос» означає єпископів та пресвітерів, тобто священників, але не деяконів. Таким чином, в церкві розрізняємо лише два ступені ієрархічного священства і один ступінь служіння. Якщо йде мова про два ступені ієрархічного священства, то належать до нього єпископи та священники. Саме вони під час свячень від Христа отримують святу владу діяти in persona Christi, тобто в особі Ісуса Христа. Цей величезний дар дає змогу єпископам і священникам брати участь в ієрархічному урядовому священстві, що відрізняється від загальнолюдського священства вірних, про яке говорить святий Петро в своєму листі. Про це будемо говорити в наступних катехезах. Урядове священство єпископів і пресвітерів відрізняється від загального тим, що перше служить другому. Спричиняється воно до розвитку благодаті хрещення усіх віруючих. Урядове священство є, між іншим, тісно пов'язане з апостольським наступництвом, про яке ми говорили протягом попередніх зустрічей. В церковній службі рукоположеного священника сам Христос є присутній в своїй церкві, як голова тіла, як пастир стада, а також як учитель правди. Головним завданням урядового священства є реалізація Христової місії, яка полягає на згромадження Його церкви. Таким чином, Це священство є необхідним елементом в існуванні такого організму, який ми називаємо церквою. Дехто може зараз сказати: добре, але як може Христос перебувати в людині, котра зі своєї природи є грішною? Отож, присутність Христа в даному єпископу чи священнику не слід розуміти так, ніби вони застережені від усіх якихось людських немочей, гріхів чи навіть різного роду вад. Ні. Кожна людина, вона є грішною, навіть єпископи та священники. Однак, коли вони звершують таїнства, через них так діє Святий Дух, що навіть гріх служителя не може перешкодити плодам тієї благодаті, яку вони уділяють через таїнства. Єпископи і священники виконують свій уряд тоді, коли реалізують потрійне завдання. Перше – це завдання навчання, друге – звершення Божого культу, а також третє – пастирське керування. Ці завдання церква, вона не може їх змінювати, тому що з волі Божої вони мають сталу структуру. Саме тому, якщо йде мова про завдання навчання, яке звершують єпископи і священники, то треба підкреслити, що воно розрізняється від того, чи його звершує священник, чи звершує, можливо, єпископ. Напевно, до цих двох ступенів священства, для тих двох ступенів священства є спільним завдання навчання через проголошення Божого Слова, а також його вияснення вірним. Це можуть робити і священники, і єпископи. Різниця натомість полягає лише в тому, що єпископи мають чувати над автентичністю, тобто правдивістю проголошеного християнського віровчення. Вони повинні пильнувати, щоб можливі помилки не розповсюджувалися посеред віруючих, які їм повірені. Таким чином, вони виконують так зване магістеріум, тобто навчають і піклуються про правильне віровчення. Другим завданням єпископів і священників є звершення Божого культу, яке здійснюється через звершення святих таїнств, зокрема, євхаристійної жертви. В своїй дієцезі єпископ є головним служителем таїнств. Він є єдиним, хто може звершувати всі таїнства, а також являється захисником правильності їх звершення. Початково священники могли брати участь в Євхаристії тільки тоді, коли її звершував єпископ. Однак згодом, коли християнські спільноти почали розвиватися, то єпископи почали висилати священників до міст і сіл, щоб ті звершували таїнства для вірних, щоб дати можливість приступити до тих таїнств всім, хто цього лише забажає. Таким чином, почали повставати парафії. І від того часу священники почали звершувати не лише Євхаристію, а й інші таїнства, такі як хрещення, намащення хворих, сповідь, а також священники почали благословляти подружжя. Єпископи залишили для себе лише уділення таїнства миропомазання, а також таїнства священства. Третім завданням єпископів і священників є пастирське керування, тобто звершення святої влади. Метою цього завдання є зберегти спільноту в єдності та любові, щоб якнайкраще провадити вірних до спасіння. Найвищою інстанцією звершення святої влади є єпископ Риму, тобто Папа Римський, та колегія єпископів. Якщо почати, наприклад, шукати в цивільних урядах подібну структуру керування спільнотою людей, то ідентичну церковній ми ніколи не знайдемо. Адже оскільки ця колегія складається з багатьох, вона виявляє різноманітність і вселенськість Божого народу. А оскільки згуртована під одним головою, виявляє єдність Христового стада. Найвища влада в церкві з волі Ісуса Христа належить апостольському престолу, який очолює все зібрання любові, оберігає правомірну різноманітність і водночас пильнує, щоб ті особливості не шкодили єдності, але навпаки, їй служили. Треба сказати, що Папа Римський не має в собі якогось особливого ступеня священства. Він не є первосвящеником. Це звання має лише Ісус Христос, котрий, пропонуючи своїм апостолам продовження виконання його місії в світі, не вирізняє між ними якогось особливого священства, ні. Всі апостоли отримали одинакове священство. Натомість, першість Петра між апостолами проявляється лише в виконанні пастирського керування, у владі головування, тобто в так званому приматі юрисдикції. Про особливий статус святого Петра, який надав йому Ісус Христос, описують Євангелії в багатьох місцях. Ми звернемо свою увагу лише на деякі з них. Передусім, треба було поглянути на слова Ісуса, які він скерував до Петра в околицях Филипової Кесарії. Сказав так: «Тож і я тобі заявляю, що ти, Петро, скеля, і що я на цій скелі збудую мою церкву, і що пекельні ворота її не подолають. Я дам тобі ключі Небесного Царства, і що ти на землі зв'яжеш, те буде зв'язане на небі. І те, що ти на землі розв'яжеш, те буде розв'язане і на небі». Євангелія від Матвія, 16 розділ, з 18 по 19 вірш. В такому ж розумінні потрібно поглянути на інший уривок з Євангелія від Йоанна, коли то Ісус звернувся до Петра після того, як той тричі визнав, що його любить. Тоді Ісус сказав до Петра: «Паси мої ягнята, паси мої вівці». Незалежно від різних тлумачень біблеїстів цих уривків Євангелія, які мають форму метафори, з цілісності біблійних текстів виникає, що Христос запевнив Петрові особливе місце в церкві. Ісус поставив Петра понад інших апостолів, заклавши в ньому тривалу, видиму основу і начало єдності віри та сопричастя. В 1870 році Перший Ватиканський собор в Конституції Пастор Етернус затвердив догму про юрисдикційний примат, тобто першість Петра та його наступників. Читаємо там, що юрисдикційна влада Папи Римського є істинно єпископська та безпосередня. І підтверджує цю науку також Другий Ватиканський собор в Конституції про церкву такими словами: «Папа Римський силою свого завдання намісника Христового і пастиря всієї церкви має в церкві повну, верховну і повсюдну владу, яку завжди може вільно здійснювати. Таким чином, Папа Римський має в церкві законодавчу ініціативу, він остаточно та дефінітивно вирішує всі проблеми, труднощі та суперечності. До його повноважень відносяться справи цілої церкви, а в разі необхідності може втрутитись в справи, наприклад, локальних спільнот, таких як дієцезія чи метрополія». Звичайно, що справа примату Папи Римського викликає дуже багато різних емоцій, чи то зі сторони інших християнських конфесій, чи навіть тих, хто належить до Римсько-католицької церкви. Однак, якщо подивимось на історію церкви, то побачимо, що там наступник святого Петра Апостола має дуже великі повноваження. Ось, наприклад, одне зі свідчень первісної церкви, коли то в Коринті повстав бунт в спільноті проти свого ж єпископа. То, щоб вирішити це питання, звернулися до святого Климента І, папи. Він відповів їм такими словами: «Отож ви, котрі були причиною бунту, будьте слухняні старшим і прийміть покуту. Якби хтось не послухав того, що Христос через нас говорить, то знайте, що попадете в важкі гріхи і небезпеку. Але якщо будете слухняні в тих справах, про які ми вам писали завдяки Святому Духу, то спричинитесь до великої нашої радості». Напевно, ця відповідь святого Климента І є дуже важливою, тому що він, як той, хто очолює Христову церкву, бере на себе відповідальність за порядок в спільноті, де почався бунт. Він вимагає послуху, тому що стверджує, що через нього промовляє Христос. Таких текстів можна зустріти дуже багато, але не будемо на це присвячувати так багато часу. В загальному свідчать вони про першість і головування Папи Римського посеред локальних християнських спільнот, якими є дієцезія. До сьогоднішнього дня ця справа залишається дуже активно дискутованою, особливо під час екуменічного діалогу. Однак сьогодні звертається щораз більша увага не на канонічність папської влади, а на її харизматичність. Папа Римський стає для світу найвищим авторитетом в справах віри та моральності. Якщо натомість йде мова про вибір папи, то треба сказати, що він обирається довічно на зборах кардиналів, тобто на конклаві, після смерті свого попередника, або ж після зречення, що буває вкрай рідко. Останнім зреченням ми були свідками, коли папа Бенедикт XVI зрікся престолу, і тому внаслідок цього був обраний папа Франциск. Теоретично папою може бути обраний будь-який неодружений чоловік-католик. Хоча на практиці останніх кількох століть папами ставали винятково духовні особи. До символів, що відрізняють папу від інших єпископів, відноситься тіара, тобто потрійна корона. Тіара є символом папства, проте останнім часом вона взагалі не використовується. Папа Павло VI, який, між іншим, був оголошений блаженним, продав власну тіару і віддав гроші бідним. Папа Йоанн Павло I відмовився від коронації. Натомість святий Йоанн Павло II також ухилився від коронації і не носив тіари. Бенедикт XVI відмовився використати тіару навіть на власному гербі, хоча використав потрійну митру як символ духовної влади. Іншими особливими знаками є кільце рибалки, тобто така обручка, та печатка із зображенням святих Петра і Павла, призначена для штампування у свинцю та золоті найурочистіших документів, які називаємо буллами. Після засвідчення смерті будь-якого папи, камерленг, тобто той, хто був завжди біля папи Римського, ламає ці символи в присутності трьох інших кардиналів, і це стає знаком кінця правління даного папи. Папа, на відміну від інших єпископів, не використовує зігнутого посоху, але використовує папський хрест. На території України варто було б згадати, що перебували та загинули мученицькою смертю такі папи римські, як святий Климент I, десь приблизно біля 100-го року, а також папа Мартин I в 655 році. Натомість на сьогоднішній день папою римським є папа Франциск, який за рахунком є 266-й папа, якщо вести відлік від апостола Петра. Таким чином ми дійшли до такої теми про служіння єпископів, священиків і деяконів, але на це посвятимо наступну нашу катехезу. Наразі дякую вам за увагу.
Дякуємо також вам, отче. Я хочу нагадати, що це денна катехиза отця Едуарда Семка, який в студії Радіо Марія сам є з Житомира. Запрошуємо вас, дорогі друзі, долучатися до нашого ефіру, ставити свої запитання, чи то коментувати слова отця. Ми також радо зустрінемо запитання чи коментарі слухачів Радіо Марія, які не належать до католицької церкви. Будь ласка, ви також маєте право, і ми заохочуємо вас висловитися, чи, можливо, висловити своє нерозуміння, якщо ви його маєте, чи то навіть дещо незадоволення, але, звичайно, у відповідній формі. Телефони нашого ефіру 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Також ви маєте можливість дописувати на Skype FM69-68 і на Facebook Радіо Марія свої запитання чи коментарі, бо ми обов'язково їх прочитаємо в ефірі. Вже є відповідний статус у Фейсбуці, ви можете залишати свої повідомлення під цим статусом. Ну, взагалі, коли ми говоримо про церкву, про її структуру, то всі дивуються, наскільки вона чітка і прозора, наскільки великий є послуг нижчого щебля, скажімо так, з точки зору ієрархії до верхнього. А як вам, чи дається ось ця чеснота і ця така сила, яка цей, ну не скажу механізм, але це цю ієрархічну структуру церкви вводить в життя, послуг? Як вам вдається бути послушним монахом та священником?
Ну, в дійсності послуху треба цілий час вчитися. Це така справа, яка вимагає дуже багато зусиль, яка не раз перекреслює свої власні якісь амбіції, якісь власні
Чи буваєте плани. Незгодними зі своїм настоятелем?
Звичайно, що буваю.
І що тоді?
Звичайно, що те, що він мені говорить, якщо воно є згідно з Божою наукою, тобто не намовляє мене до якогось гріха, то я мушу йому підкоритися. Навіть якщо я не згодний. Натомість, якщо, не знаю, чи трапляються такі випадки, принаймні зі мною ще не трапилось, що настоятель, припустимо, наприклад, що намовляє мене до гріха, то я маю право його не послухати. Тому що це суперечить, по-перше, закону Божому, а також моїй власній совісті. Тобто це не є сліпий послуг. Це є моя власна воля, через яку я відкриваюся на те, що через слова мого настоятеля промовляє до мене Господь Бог.
Ну тут великий діапазон різних відтінків від того, що ви просто слухаєтеся його, чи він намовляє до гріха. Але ось буває випадки, коли ви точно знаєте, що він не правий в цій ситуації. І ваша точка зору, як це має бути, наприклад, вона є набагато більш слушна. Що тоді відбувається?
Звичайно, що ми дискутуємо. Ніхто не заперечує того, що я не можу взагалі представити своєї власної думки. Я можу представити свою власну думку. Те, чи він до неї прислухається, чи не прислухається, це вже залежить від нього. Але знаємо з історії дуже такі кумедні навіть випадки. Правда, коли настоятель, не знаю, вихователь в новіціаті, такий період формації, змусив або сказав своїм новіціям, щоб посадили дерево верх корінням, правда? І в дійсності садили так, тому що виробляли в собі послуг, правда? І, наприклад, святий Симон з Ліпниці, польський священник-францисканець, він як був також вихователем в новіціаті, то він, принаймні так описує, це середньовіччя, біографи подають, що він навіть змушував, ну, може, не змушував, тільки говорив своїм підлеглим, щоб вони ставали на розжарений вуголь, правда? Щоб ставали ногами. І вони в дусі послуху так себе, в собі виробляли цю чесноту, так скажемо.
Я боюся, щоб наші слухачі не були згіршені останнім прикладом, до того ще й святого францисканця, який своїх підлеглих заставляв ставати в жаровню. Запрошуємо долучатися до цієї розмови, ставити свої запитання. Все це можете зробити за номерами 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Також є Skype FM-69-68 та Facebook. Дописуйте, будь ласка. Щодо Папи Римського та його першості, чи доводилося вам зустрічатися з таким обуренням представників інших конфесій? Як це так? Чому це Папа Римський? І, в принципі, ось такий аргумент, що кожна конфесія намагається зробити з себе, чи кожна релігія, що вони єдині знають правильний шлях до Бога, що їх голова – це є голова всіх, ну, в даному випадку Папа Римський. Що скажете на це?
Звичайно, що і зустрічався з такими випадками, правда, але це, якщо людина не хоче прийняти будь-що, будь-яке твердження, то вона його ніколи не прийме. І її ніхто до цього не переконає. Якщо людина запитує про це, тобто вона цікавиться цим, то можна її до цього допровадити, правда? Через вияснення. Просте вияснення. Між іншим, ми виясняли це на попередній катехезі, сьогодні трошки торкнулися цього, правда? Цієї першості папи. Натомість, якщо людина зразу закрита, то вона агресивно, завжди агресивно наставлена. Вона зразу атакує, правда, щоб не заатакували її.
Отже, а ось в розмові з співбратами-християнами, які не належать до католицької церкви, якою би ви запропонували ось триматися, ну не знаю, стратегії розмови, про що говорити, чи можливо не акцентувати про Папу Римського? І можливо, для багатьох це не є важливо, що Папа Римський є голова. Ну так, зараз, наприклад, Папа Франциск, він привертає всезагальну увагу, але в принципі, по великому рахунку, у нас є спільний Христос, то навіщо ось нас такий аргумент був в ефірі Радіо Марія, нас запитували. Є Христос, Він наш цар і Бог, а чому ж ви про Папу Римського говорите?
Говоримо, тому що мусить хтось бути, як би так сказати, представником, тобто фізичною особою, яка буде нас супроводжувати, правда? Я вже говорив про харизматичність Папи Римського, що він є таким, як би це сказати, правилом, не правилом, тільки тим, хто зберігає, пильнує правильності віровчення, віри і моральності, правда? І тут мусить хтось в сьогоднішньому світі бути голосом Христа, котрий просто скаже світові, що так не можна, так бути не може.
Я спробую зараз апелювати до аргументів тих людей, які не належать до католицької церкви, хай це не вводить в оману щодо моєї католицькості слухачів Радіо Марія, а чи може одна людина взагалі говорити, бути голосом правди і істини аж в цілому світі?
Ну, власне, минулого разу ми говорили про колегіальність. Тобто папа разом з колегією єпископів не творить, тільки представляє той голос, правда? Але він стоїть на чолі цієї колегії. Тобто він не сам приймає рішення, хоча має владу. Да, але приймає в спільноті єпископів, котрі є розповсюджені по всьому світі. Між іншим, це свідчить про вселенськість, тобто загально таке світове бачення тієї чи іншої проблеми.
Чи ось, як на вашу думку, голос папи сьогодні, чи може він впливати на вирішення таких ситуацій злободневних, скажімо, і в Україні, і папа активно долучається до ситуації в Сирії, в Іраці. Чи це радше таке намагання бути голосом Христа, але до нього не прислухаються, як ви гадаєте?
Це вже в залежності від того, чи дана особа, якій звертають увагу, чи вона відкрита на звернення уваги. Бо папа, він говорить і про ситуацію в Україні, і про ситуацію в Сирії, і про переслідування християн, про голод, який панує в світі, між іншим, правда? Про такий консумпційний стиль життя багатьох людей, правда? Він про це апелює, він про це говорить. Якщо, звичайно, що людина, вона може це прийняти і змінити щось в своєму житті, а може і не прийняти, бо має свою вільну волю.
Чи можна занадто захоплюватися Папою Римським? Ось ми мали Йоанна Павла ІІ, яким захоплювалися, зараз захоплюються Франциском, можливо, трохи менше захоплювалися Бенедиктом XVI, але все ж таки, чи є ось ця межа, що занадто?
Якщо, наприклад, візьмемо якогось актора, правда, чи якоїсь там знану особистість, їх називаємо фанами такими, правда, які слідкує за тим, що він говорить, куди він їде, що він робить взагалі, правда? Які слідкують за ним. Це є фани. Правда? Натомість папа для віруючої людини, для римокатолика або греко-католика, до тих, хто належить до католицької спільноти, він є таким не для того, щоб ним захоплюватись, тільки для того, щоб дійсно повірити в те, що через нього говорить Ісус Христос. Що він є таким голосом.
Ви слідкуєте за тим, що говорить папа?
Звичайно.
Як це відбувається? Чи може дати такі поради, можете дати такі поради нашим слухачам з тим, що ми читаємо Біблію, ми молимося, і добре, ми ходимо в неділю на службу, а ви кажете, що є ще ось це повчання папи, до якого можна. Ось як це відбувається в вашому практичному житті?
Ну, власне, Святий Павло в посланні до Римлян говорить, що віра народжується зі слухання, між іншим, правда? Мусить хтось слухати, але мусить також хтось навчати, правда? І вияснювати навіть ті важкі такі істини віри, або навіть ті важкі питання, які постають, коли ми читаємо Біблію. Якщо йдеться про слухання папських катехез, чи навіть тієї молитви Ангел Господній, то стараюся слідкувати в інтернеті. Чи то на українських сайтах, чи, можливо, навіть я знаю польську мову, тому на польських сайтах, хтось знає італійську, на італійських сайтах. Кожен по-різному. Хтось, можливо, з книжок якихось дізнається.
Що це вам дає? Ось ви кажете «Голос Христа», але є Біблія «Голос Христа», звичайно. Є священник «Голос Христа» також на, під час служби
звичайно,
Божої.
Звичайно. Для мене це авторитет. Правда? Авторитет, який я можу послухати. Якщо я, наприклад, в чомусь... Бо я можу помилятися, як людина. Можу в чомусь помилятися, можу, можливо, мати якусь іншу думку або візію чогось. Правда? Але це є такий критерій, який мені показує, що ось так має бути. Якщо йдеться про лодку, на якій знаходяться інші люди, правда? Якщо почнеться буря, і всі почнуть щось говорити, то почнеться хаос. Правда? Мусить бути хтось один, який буде керувати і випроваджувати цю лодку з бурі. Таким випроваджувачем є, принаймні в моєму розумінні, Папа Римський.
Отже, ось можливо поставити так по-католицьки питання, а ось ті люди, які не мають Папу Римського, вони не належать до католицької церкви, чи до протестантських спільнот, чи до православних також церков. Ось, то що вони втрачають, не маючи Папи Римського?
Вони мають своїх. Тих, хто головує, правда? Той, хто їм, хто стоїть на чолі їхніх спільнот. Правда, звичайно, бо тут можуть зараз виникнути різні справи, різні якісь, можливо, суперечності. Я не хочу в це вникати, правда? В даний момент, якщо вони хочуть належати до своїх спільнот, хочуть працювати над собою, хай наразі слухають тих, хто стоїть на в їх чолі, можна так сказати.
І я запрошую на сам кінець, отже, ви маєте хвилину для того, щоб звернутися до наших слухачів з тим, ну, що ви вважаєте за потрібне їм сказати на завершення.
Ну, в сумі я вже все сказав, але так в загальному, правда, підсумовуючи те, що сказав, то для самперед звернуся до тих, хто не належить до католицьких спільнот, правда? Щоб не вважали, що ті, хто їх супроводжує, хто стоїть на чолі їхніх спільнот, що вони є святими, правда, або вони якісь безпомилкові. Ні. Вони є такі самі люди, як ми, слухаються голосу Господа Бога. Якщо послушні цьому голосу провадять свій люд до нього, не до себе, тільки провадять до нього. Заохочую, щоб, незважаючи на різні, можливо, справи, які пов'язані, можливо, з життям цих, хто керує їхніми спільнотами, але щоб були, власне, послушні їм, незважаючи на те, що вони мають ті чи інші вади. Подібно звертаюся до тих, хто належить до католицьких спільнот, щоб прислуховувалися до слів Папи Римського, тому що він є, між іншим, авторитетом і тим, хто керує нашим мисленням, керує нашою вірою і нашим життям згідно моральних якихось правил.
Це була денна катехиза з отцем, з братом Едуардом Симком, францисканцем. Дякуємо і сподіваємося продовжити за 2 тижні.